Deschide scripturile în 1 Împărați, capitolul 22. 1 Împărați 22, mi-a zis cineva, nu știu de ce, dar parcă seria asta de predici din viața lui Ilie mi-a fost adresată mie. Și vreau să pun întrebare în dimineața asta, începând de prin februarie, de când am început. Există cineva aici căruia Dumnezeu a vorbit prin viața lui Ilie? E bine să vezi că nu vorbești de unul singur aici în față. De ce? De ce Dumnezeu ne vorbește? Fiindcă Scriptura e un cuvânt viu și un cuvânt lucrător. Deci, dacă ați deschis în capitolul 22 din 1 Împărați, vom trece verset cu verset. Astăzi vom trece prin aproximativ 70 de versete, așa că puneți-vă centurile de siguranță. Hai să începem cu versetul 1. Au stat 3 ani liniștiți, fără să fie război între Siria și Israel. Și aici parcă am citit știrile din vremurile noastre. Încă de pe atunci, observați, Israelul și Siria erau în conflict. De data asta, timp de 3 ani, era liniște și pace, dar ceva se întâmplă în anul al treilea, observați. În anul al treilea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a pogorât la împăratul lui Israel. Și aici vreau să ne oprim, fiindcă aș vrea să aflăm câteva detalii despre acest împărat pe nume Iosafat, fiindcă până acum știm foarte multe despre Ahab. Precum ați învățat, probabil, unii dintre voi în istoria biblică, după moartea lui Solomon, împărăția lui Israel s-a rupt în două. Din cele 12 seminții, 10 au rămas în nord și țara purta numele Israel, acolo domnea Ahab, iar celelalte 2 au rămas în sud și țara purta numele Iuda, acolo domnea acest Iosafat, da? Un om însă care, deși era împărat, era foarte diferit de împăratul din Israel. Observați versetul 41. Uitați-vă în text, vă rog, coborâți în jos. Iosafat era fiul lui Asa, a început să domnească peste Iuda în al 4-lea an al lui Ahab, împăratul lui Israel. Era de 35 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 25 de ani la Ierusalim. Maică-sa se numea Azuba, fata lui Shihli. El a umblat în toate căile tatălui său Asa, nu s-a bătut deloc de la ele, făcând, și aici subliniați, vă rog, ce este plăcut înaintea Domnului. Și asta e important de subliniat. De ce? Fiindcă știm bine cum a fost caracterizat Ahab. Cum a fost el caracterizat? Împăratul care a făcut ce este rău, cel mai rău dintre toți împărații lui Iuda. Un contrast între Iosafat și Ahab. Tacta lui Asa, lui Iosafat, Asa a distrus și a scos idolii din țară pe când Ahab i-a băgat în țară, da? Pare să-i că la fel Ahab a fost foarte compromis lăsând sodomiții încă să trăiască în Israel pe când tatălui Ahab i-a scos din țară. În versetul 46, Iosafat a scos din țară, spune cuvântul, pe sodomiții care mai rămăseseră de pe vremea tatălui său Asa. Probabil că unii care nu sunteți familiari cu cuvântul Scripturii vă întrebați ce cu sodomiții ăștia. Sodomiții e limbajul folosit în Vechiul Testament în a descrie oamenii căzuți în păcatul homosexualității. Și observați, trebuie să-i scoată afară din țară. De ce? Fiindcă precum idolatria și homosexualitatea sunt păcate grave care, atenție, pot să afecteze și soarta unui popor, a unei națiuni. De aceea, mesajul Scripturii e foarte relevant și pentru noi astăzi. E adevărat că nu-i corect din punct de vedere politic, dar oare când a fost? Și Iosafat face lucrul ăsta. Îi scoate afară din țară. Și poate că spui, măi, ce om curajos, ce exemplu. Exemplu de un împărat credincios. E adevărat că e un exemplu, dar vreau să fiți un pic atenți și cu răbdare, fiindcă până la sfârșit veți hotărât voi dacă exemplul lui e chiar pozitiv sau poate și un pic negativ. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă sunt câteva detalii în viața lui care mă fac să ezit și prin care cred eu Dumnezeu vrea să ne vorbească și nouă. Primul îl găsim în versetul 43, unde continuă descrierea lui Iosafat, unde spune că el, deși o scos sodomiții din țară, deși o distrus idolatria, înălțimile n-au fost îndepărtate. Poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Și îți pun întrebarea, dar cui aduceau aceste jertfe? Evident, unor zeități străine de Dumnezeu. Și asta e problema și te rog să o reții. Nu știm din ce motiv Iosafat a mai lăsat câteva păcate ascunse sub preș. Sau în vorba din vremea lor, pe înălțim, pe vârfuri de munți, idoli și temple. Notează, te rog frumos, idolatria ascunsă. Una din problemele lui Iosafat. Un alt detaliu îl găsim în Cronici, cartea 2 Cronici, capitolul 18, redă același episod, dar adaugă ceva în plus, ceva ce ne ajută pe noi. Ni se spune că Iosafat a fost un împăcărat care a avut bogății și slavă din belșug și care, atenție, s-a încuscrit cu Ahab. Și sublinează fraza asta, s-a încuscrit cu Ahab, adică fată sa și-a dat un măritiș căsătorind-o cu fiul lui Ahab. Și poate noi am spune, dar stai un pic, că e o chestiune deșteaptă, mai ales când studiem Scriptura și vedem că tata lui Asa, împreună cu tatăl lui Ahab, s-au războit o întreagă viață. Și vine Iosafat și ce face? Face o căsătorie politică, diplomatică și fii atent că e pace în țară. Nu mai au nicio problemă, o fi o chestie deșteaptă din punct de vedere orizontal, dar vertical, spiritual, era o mare problemă. De ce? Fiindcă Scriptura e clară. Credincioșii n-au ce să intre în relație de căsătorie cu cei necredincioși. Mai ales cu oameni ca Ahab, care îl denigrau fățiș pe Dumnezeu, trăiau în idolatrie. Și Iosafat, observați, face lucrul ăsta. De aceea notează și acest detaliu, căsătorie interzisă. Căsătorie interzisă. Și mai găsim încă un lucru și aș vrea acum să revenim la textul nostru. Am făcut o divagație, fiindcă descrierea lui Iosafat, ciudat, dar survine undeva la finalul acestui capitol. Ne reîntoarcem la început, în versetul 3 ne-am oprit, care spune așa, împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi, știți că Ramot din Galaad este al nostru și noi stăm fără grijă în loc să luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei. Și Iosafat, i-a zis lui Iosafat, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galaad? Și aici dăm de-a treia problemă. O problemă interesantă, fiindcă de data asta e învelită într-un lucru legitim. De obicei, ispita celui rău întotdeauna vine învelită într-un lucru legitim. Cucerirea acestei cetăți pe nume Ramot era o cetate ce aparținuse poporul evreu, dar pe care sirienii au luat-o, un gen de Basarabia României. Acum e momentul, hai să ne unim forțele, hai să mergem să o tragem înapoi. Și evident, când cucerești o cetate, cucerești un teritoriu, îți împarți prada, resursele, e o ocazie extraordinară să mai adaugi ceva la bugetul statului, da? O afacere bună. Problema însă e cine o face și cui face oferta. Ahab, necredinciosul, face ofertă lui Iosafat, credinciosul. Și care e răspunsul lui Iosafat? Iosafat a răspuns, eu voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi. Și aici e problema. Nu doar idolatrie ascunsă, nu doar o căsătorie interzisă, ci observați, legături nepotrivite. De ce? Fiindcă tot Biblia vorbește despre credincioși și le spune că n-au ce să intre în angajamente, în asocieri apropiate, în cazul acesta, afaceri serioase cu necredincioși, mai ales dintre aceia care știu că sunt corupți, imorali și anti-Dumnezeu. Fraza asta pe care o citim în versetul ăsta, pentru evrei de atunci și pentru credincioșii de azi, e săritoare la cer. Eu, Iosafat, voi fi ca tine, Ahab. Poporul meu va fi ca poporul tău. Caii mei vor fi ca ai tăi. Să fii ca Ahab? Oare câți credincioși astăzi nu se vând, nu se dau, nu devin ca cei din lume pentru un câștig trecător? Dragul meu creștin, tu nu poți face lucrul ăsta. De ce? Notează prima lecție pe care o învățăm din acest text. Nu pune virgulă unde Dumnezeu a pus punct. Nu pune virgulă unde Dumnezeu a pus punct. Dumnezeu a zis și repetă Scriptura de atâtea ori, nu idolatriei. Dumnezeu a zis nu căsătoriei cu necredincioși. Dumnezeu a zis nu asocierii cu cei care trăiesc în păcat. Punct! Nu încerca să pui tu virgulă când Dumnezeu pune punct. Și sunt unii care vin și spun, dar Cristi, stai un pic, dar Dumnezeu e plin de har, dar nu e chiar așa de grav. Uite-te că mi-am schimbat viața, e adevărat, dar înțelege-mă, nu pot să mă schimb în tot. Iosafat, ascultă-mă, am distrus idolii din oraș și am scos, dar acum, cum să zic, până îl țim? Cine vede? Și așa ajung rar la ei, nu deranjează pe nimeni. Îl deranjează pe Dumnezeu. Și când îl deranjează pe Dumnezeu, te avea afecta și pe tine. Tot așa legat de căsătorie, avem tineri drăguți care își spun, dar crede-mă, o iubesc, îl iubesc, e băiat fain, ne potrivim, de-aia vrem să ne căsătorim. Și le punem întrebarea, ok, hai să vedem cum vă potriviți. Oh, da, 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 opa, dar spiritual? Spiritual, tipul nu are niciun interes. Spiritual, tu ești în biserică, el în lume. Spiritual, pentru el, din discuțiile noastre cu el, Dumnezeu e doar un concept evaziv. Orizontal, nu negăm vă potriviți, dar vertical. Și în experiența noastră, cu tristețe, o spunem, majoritatea credincioșilor care s-au căsătorit în lume, n-a fost decât o chestiune de timp și au ajuns și ei în lume, fiindcă valorile sunt atât de diferite. Spunea Iisus, n-ai cum să slujești la doi stăpâni, fiindcă vei nesocoti, fie vei nesocoti pe unul, fie pe celălalt. La fel și în business. Eu nu zic să nu-ți repar mașina la mecanicul necreștin sau să nu lucrezi la firma unui necreștin, dar îți spun, nu-ți deschide o afacere cu un necredincios, mai ales când știi cum îl tratează el pe Dumnezeu și valorile lui. Nu pune virgulă unde Dumnezeu a pus punct. Bun, dar n-ai un pasaj din Noul Testament, unul mai clar care să vorbească. 2 Corinteni 6. Reține. 2 Corinteni 6, versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este în neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi fi în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Credeți că Dumnezeu e clar pe subiectul ăsta? O pus el punct? Nu pune virgulă. Prima lecție aplicațională din textul ăsta. Hai să mergem mai departe. Ne-am oprit la versetul 4, versetul 5. Apoi Iosafat a zis împăratului Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Și aici începem să observăm câteva din calitățile lui Iosafat. Pruncul ăsta a fost crescut în biserică, cum am spune noi. Taicăsul l-a educat atât de bine, l-a învățat ceea ce și noi ar trebui să ne învățăm copiii. Nu luați hotărâri doar rezumându-vă la calculele voastre orizontale, ci judecați-vă viața, mai ales hotărârile importante din viață și din punct de vedere spiritual, adică pe vertical. Iosafat, o fi fost el un credincios cu lacune. Unii poate îl numim lumesc, alții poate orizontal, dar Iosafat are și laturi bune și asta e una dintre ele. El știe că n-are ce să se bage în afacerea asta până ce nu judecă alegerea, propunerea, planul și din punct de vedere spiritual. Fiindcă el știa că ce se întâmplă pe orizontală va avea efect pe verticală și invers. Planul e tentant, șansele sunt mari, un împărat împotriva la doi. Evident că ăștia au valoare și au suport, da? Totuși Iosafat știe că fără Dumnezeu, orice plan ai face, nu va reuși. Deci el spune clar și simplu, întreabă-te rog și cuvântul Domnului. Și în perioada aceea, credincioșii n-aveau Duhul Sfânt, cum avem noi astăzi, cei care îl avem pe Hristos. Trebuia să cauți oameni care aveau acea conexiune verticală cu Dumnezeu și aceia erau prorocii. În Vechiul Testament, prin proroci, Dumnezeu vorbea. Dar atenție! Atenție la voi, cei de astăzi, credincioși, care veniți din medii în care unii au și astăzi obiceiul să meargă să caute prorocul să le vorbească. Atenție! De ce? Observați următorul verset, versetul 6. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis să merg să lupt împotriva Ramotului din Galad sau să mă las? Și au răspuns, suie-te și Domnul ți va da în mâinile împăratului. Și acum fiți atenți. Dar Iosafat a zis, Nu mai este niciun alt proroc al Domnului pe care să-l putem întreba? Mi se pare ciudat. Deci Iosafat nu-i mulțumit de răspunsul acestor proroci? De ce cere el ceva în plus? Fiindcă un credincios adevărat va simți în interiorul lui Duhul Sfânt, îi va da călăuzire să vadă dacă stă în prezența Domnului sau unor șarlatani. De aceea, mai ales dacă ești nou în credință, ai grijă unde te duci, de cine ești invitat, ce și pe unde cauți. Nu toți cei care își arogă titlul de proroc sau pretind că au daruri spirituale au de-a face cu Dumnezeu. Ne-am avut cazuri și destule când mai ales față de cei noi botezați sau cei din catecheză vin astfel de răpitori spirituali, numim noi, care vin și vânează și duc în cercuri unde într-adevăr se vorbește despre Dumnezeu, se vorbește limbaj creștin, dar nu cei aici, ci cei în ideologia lor. Imaginați-vă, chiar în săptămânile astea noi am pierdut două persoane de la catecheză, care acum merg la un grup de studiu, care se adună să studieze erorile și problemele Bisericii Harvest. Ăla da grup de studiu biblic, ce ziceți, nu? Iosafat își dă seama că prorocii ăștia ori vorbi ei în numele Domnului, dar nu sunt ai Domnului. De aceea cere un proroc, observați în text, al Domnului. Și poate îi pui întrebarea, dar a cui sunt prorocii ăștia? Unii teologi susțin că ar fi prorocii Astartei, fiindcă vă aduceți aminte, când Ilie i-a adunat pe toți la Carmel, Biblia vorbea că în țară existau 450 de proroci al lui Baal și 400 de proroci Astartei, care vin și care sunt confruntați și apoi eliminați de Ilie. Prorocii lui? Baal, nici urmă de prorocii Astartei. Ei sunt unii teologi care spun probabil că ăștia ar fi fost prorocii rămași, fiindcă numele Dumnezeu era enunțat, pronunțat de ambii. Alții spun, măi, poate ar fi fost proroci ai Domnului, dar mai degrabă formal, un fel de proroci de curte. Fiindcă Ahab, când a văzut, fiind un stil populist, văzând că poporul se dă cu Ilie, n-a las că vă dau eu proroci. Și-a adunat vreo duzină din ei, vreo 400, pare să că ăsta e un număr interesant, un fel de preoți plătiți să țină slujbele și doar atât. Oameni religioși, dar nu credincioși. Acum, noi nu știm care e identitatea lor, evident, dar e clar că nu sunt ai Domnului. Și Iosafat are discernământ. Și nu doar el, dar pare să că și Ahab. Observați răspunsul lui, versetul 8. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, măi, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimica bun, nu prorocește decât rău, este Mica, fiul lui Imla. Acum, cei care citiți Scripturile, imediat probabil numele ăsta Mica vă duce cu gândul la prorocul Mica care a scris o carte a Scripturii. Nu e vorba de Mica, e vorba de Micaia, din păcate traducătorul în limba română, i-o scurta numele, Micaia, unul dintre cei patru ucenici al lui Elisei, pe care l-a uns Ilie ca proroc în capitolul 19. Și Iosafat, observați reacția lui, să nu vorbească împăratul așa despre Micaia, că îi aduce numai rău. E interesantă lecția, nu? Ai grijă cum vorbești despre oamenii care știi că au ungerea lui Dumnezeu, ai mare grijă. Și e interesant cum Iosafat știe asta, chiar dacă nu e în cea mai bună relație cu Domnul, da? Și câți n-am întâlnit credincioși care pendulează ca el undeva între lume și biserică, dar care știu prea bine ce nu trebuie să facă, ba chiar le spun și la altora ce nu trebuie să facă. De ce? Conștiința-i mustră. Și observați ce se întâmplă, versetul 9. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător și a zis, trimite, te rog, și adu îndată pe Mica, fiul lui Imla. Împăratul Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătește în locul de la intrarea porții Samariei. Și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia, fiul lui Kenaana, își făcuse niște coarne de fier și a zis, așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până ce vei nimici. Și toți prorocii proroceau la fel, zicând, suie-te la Ramot din Galad, căci vei izbândi și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Și aici trebuie să mă opresc. Încă observați, ei folosesc limbaj biblic. Ei prorocesc numele Domnului și spun întrebarea, cum se poate așa ceva? Îl las pe Iisus să-ți răspund întrebării, da? Matei 7. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Deci pot fi proroci, Dar unii sunt adevărați, de obicei procentul e cam 25 versus 75%, da? Uitați-vă în Vechiul Testament. Sunt proroci falși. Și cei care stați în zona Radului știți bine că pe satele din jur avem grupuri de genul ăsta. Cum îi poți recunoaște? Avem un mesaj mai detaliat la standul de carte, dacă ești interesat. Pe scurt, iată ce ne spune Iisus. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi. Pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Îți veți cunoaște după roadele lor. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci ceea ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de lege. Poți să lucri fără de lege în numele Lui Hristos? Nu tot ce zboară, se mănâncă. Nu toți cei ce vin în numele Domnului, îl au pe Domnul. Și în textul nostru, cei care sunteți cunoscători a limbii ebraice, puteți identifica o diferență subtilă, dar importantă, între mesajul prorocilor lui Ahab și mesajul prorocului Micaia. Când prorocii lui Ahab vorbesc despre numele Domnului, ei folosesc un cuvânt, Adonai, un termen general atribuit lui Dumnezeu în sensul de stăpân, stăpân la nivelul general al cuvântului, da? Ceva de genul în România, Doamne ajută, Doamne ajută, dar care e Domnul? Doamne ajută. Înțelegi? Okay? Când vorbește Micaia, când el vorbește numele Domnului, el pronunță cuvântul Yahweh, Jehova. E numele Dumnezeului legământului, acelui titlu pe care Dumnezeu l-a ales specific să vorbească doar în relația cu poporul său. Dacă ei ar fi fost prorocii Domnului, al lui Yahweh, ar fi folosit numele lui, așa cum Mihaia, adevăratul proroc o face. Dar nu erau ai Domnului, erau proroci mincinoși. De aceea vă avertizăm, fiindcă vrem să vă protejăm. Și uneori suntem nevoiți să o facem și la propriu. În ultima perioadă ați văzut și voi cum diferite persoane ne întrerup slujbele și vor să ia cuvântul. Mulți dintre ei pretind, venind chiar aici sus, că au vedenii, că au cuvânt din partea Domnului. Dragii mei, Scriptura ne învață să nu disprețuim prorociile, dar în același timp, 1 Corinteni 14, da? Orice proroc trebuie judecat, evaluat. De aceea nu-i lăsăm să ia cuvântul până ce nu stăm de vorbă cu ei. Fiindcă de multe ori, din dialogul și roadele lor, ne dăm seama cui Domn slujesc. De aceea am luat și o inițiativă, poate ciudată pentru unii, dar vom înființa o echipă de protecție care să ne păzească și să intervină în astfel de cazuri, fiindcă unii dintre ei nu sunt pașnici, ci chiar agresivi. Și dacă nu reușesc aici, încerc să facă scandal pe hol, alții în parcare, da? Dacă ai de-a face cu astfel de oameni, să ai fost interpelat de vreunul dintre ei, ia legătura cu noi. Suntem aici să te ajutăm. De ce? Fiindcă nu vrem să fii înșelat sau să cazi în capcanele lor. Observați, oamenii ăștia promit prosperitate. Cuvântul tradus din ebraică în limba română, vei izbuti, e cuvântul ebraic tradus în prosperitate. Destui evanghelii și proroci ai prosperității auzi peste tot în zilele noastre. Dar așa cum a fost și atunci și astăzi, mesajul prosperității este o capcană. De unde știu că e o capcană? Hai să citim versetul 13. Solul, care se dusese la Mica, interesant, i-a vorbit așa. Iată că proroci într-un glas prorocesc bine împăratului. Să fie dar și cuvântul tău ca fiecăruia dintre ei. Vestește-i de bine. Zici că Mica a invitat la congresul vreunui partid politic în România. Zi-l numai de bine. Versetul 14. Mica a răspuns. Viu este Domnul că voi vesti ce îmi spune Domnul. Și când a ajuns la împărat, împăratul i-a zis, Mica, să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galat sau să ne lăsăm? Și el a răspuns, suie-te că-și vei izbândi, același cuvânt, vei prospera și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Și parcă e surprinzător, nu e așa chiar șocant, adică, Mica, ce-i cu tine? Nu, Mica, ironic. De unde știi? Uită-te și la Ahab. Împăratul i-a zis, de câte ori trebuie să te pun să juri că nu vei spune decât adevărul numele Domnului? Se pare că Mica și Ahab au mai avut dialoguri de genul, da? Și știa Mica că lui Ahab nu-i place să-i vorbești de rău. De aceea e ironic. Și chiar Ahab nu-l crede, deși dă o veste bună. Vei prospera, vei izbuti, da? Mica i-a răspuns. Văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul zice, oamenii aceștia n-au stăpân să se întoarcă fiecare acasă în pace. Și suplineați, n-au păstor, n-au stăpân. Dar cum să n-aibă? Ahab, împăratul lor, e aici viu, da? O fi acum, dar în curând, dacă va merge în direcția asta, nu va mai fi, fiindcă va fi ucis în luptă. Împăratul Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus eu, mă, că el nu prorocește nimica bun despre mine, ci prorocește numai rău. Acum vă întreb pe voi, prorocea Mica de rău? Pe de o parte, da. Pe de altă parte, nu. Fiindcă l-a avertizat să nu se bage în lupta asta, că nu va ieși viu. Și este un lucru bun de care Ahab putea să țină cont, fiindcă în final vom vedea exact lucrurile să se întâmple. Și aici nu vreau să trec mai departe fără a învăța a doua lecție practică din text. Și anume, nu fă niciun pas dacă Dumnezeu nu-ți dă undă verde. Nu fă niciun pas dacă Dumnezeu nu-ți dă undă verde. În alte cuvinte, nu te băga până ce nu vei afla dacă hotărârea ta, calea ta, oferta, ușa deschisă, e și ok din punct de vedere spiritual. Altfel, riști să suferi consecințele. De aceea credinciosul nu judecă viața doar din punct de vedere material, ci chiar în săptămâna asta am stat de vorbă cu un cuplu care s-a orientat în România după ani de zile în care au trăit în Occident. Câștigau mult, dar, atenție, n-aveau biserică. Anturajul, viața lor spirituală era la pământ și au renunțat la câștigul material pentru cel spiritual. Este o cântare care spune mai bine simpli și smeriți, dar de Dumnezeu iubiți. Chiar eu cu nevastă mea trecem dintr-o perioadă similară căutând facultate pentru Tara. De ce? Fiindcă ne ținem de un principiu pe care nu vrem să-l negociăm. Nu căutăm doar o școală bună, atenție, ci și o biserică sănătoasă în orașul ăla. Indiferent că o fi în țară, că o fi în străinătate, dacă nu există și o biserică sănătoasă, indiferent cât de bună e școala, nu o luăm în considerare. De ce? Fiindcă am văzut studenți de ai noștri care merg, îți plin de duh, îți plin de foc și vin acasă zero. Caută să discuți. Să fii deschis în a primi sfat de la credincioși, care sunt maturi spiritual, că n-ai de-a face cu chestiuni serioase în viață. Proverbe 24:6. Căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia. Și prin marele număr al consilierilor, sfetnicilor, ai biruință. Caută și consiliere spirituală când e vorba de hotărâri în viață. Și spunem asta fiindcă avem exemple de credincioși care au luat hotărâri unilaterale, nu s-au consultat cu nimeni și au produs belele și ravage atât în viața lor cât și în viața celor din jur. Sau alții care au cerut consiliere, n-au ținut cont de nimic și azi, deși nu sunt bine, o țin tot pe lor și o ignoră din mândrie tot ceea ce înseamnă sfaturi din cuvânt. Fiindcă mie și ție, nu doar cuvântul oamenilor trebuie să-ți vorbească, ci și cuvântul Domnului. Prin ceea ce găsești, atenție, nu prin ceea ce vedeni și semne, eu știu ce spun alții, ce găsești în Scripturi. Iosafat spune, hei, întreabă-te, rog, cuvântul Domnului. Ai probleme maritale? Nu te du la psiholog. Caută cuvântul Domnului. Dumnezeu îți vorbește obiectiv. Dumnezeu îți vorbește direct. Dumnezeu întotdeauna merge la rădăcina problemei. Psihologia e bazată pe subiectivism. Întotdeauna se leagă doar de simptome. Neagă inclusiv latura spirituală a omului. Cele mai multe probleme care noi le avem au și legături, congruență spirituală. Tu n-ai cum să primești un sfat holistic de la cineva care neagă jumătate din viața ta, cea mai importantă parte a vieții tale, viața spirituală. De aceea caută-ți un credincios matur spiritual, un pastor, un preot, grupul tău mic, consilier biblic și judecă-ți situațiile și din punct de vedere spiritual. Nu fă niciun pas până ce Dumnezeu nu-ți dă și undă verde. De ce? Fiindcă tu habar n-ai ce se întâmplă în lumea spirituală. Ce se întâmplă aici, repet, pot fi efectele a ceea ce se întâmplă dincolo. De unde știu? Uite-te în text. Micaia nu se oprește, ci dă o explicație. Versetul 19. Ascultă dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea cerurilor stând lângă el la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galaad și să piară acolo. Și au răspuns unul într-un fel, altul într-altul și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duc de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Și Domnul i-a zis, îi vei amăgi și îți vei ajunge ținta, ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duc de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față, dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Ahab, trezește-te! Pe unii ne șochează pasajul ăsta, nu-i așa? Adică Dumnezeu să trimită un duc de minciună? Dumnezeu să amăgească pe cineva? Dar cum e posibil așa ceva? Când toată Biblia îmi spune că Dumnezeu e drept, e corect, e cinstit, e bun, e adevărat. Dacă noi am fi citit acest verset cu un an de zile în urmă, când aveam habar de acest context, când nu știam cât rău, vagoane, tiruri întregi de rău a făcut Ahab, într-adevăr am fi fost indignați, surprins să-l fi citit. Dar acum vreau să vă întreb pe voi, cei care de luni de zile, săptămână de săptămână, ați văzut câte crime, înșelătorii, bagiocoră, complot, cât rău a făcut omul ăsta, fără a fi pedepsit, a fost avertizat de N ori. Pe voi vă mai surprinde acest pasaj? Așa mai degrabă vine să spuneți, Doamne, mulțumim. În sfârșit Dumnezeu ia atitudine, fiindcă nu se mai putea. Și câte șanse nu i-a dat lui Ahab. Ultima dată s-a schimbat și garderoba, țineți minte. De la costum s-a băgat drept în sac și cenușă, da? Totuși, Doamne, Tu nu vezi că e doar de fațadă? Când vei face dreptate? Acum și aici. A înșelat pe alții, va fi înșelat. A omorât pe alții, va fi omorât. De ce? Iisus spune în Matei 7:2, cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Psalmul 18:26, cu cel curat te arăți curat. Cu cel stricat te porți după stricăciunea lui. De ce? Fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu rău, nu ci pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și dacă e cazul, va folosi propriile arme ale celui rău să pedepsească răul. În Noul Testament, Apostolul Pavel ne dă un exemplu în acest sens. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, e vorba de Anticrist, pe care Domnul îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va propădi cu arătarea venirii sale. De ce? Fiți atenți! Arătarea lui se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri, atenție, mincinoase, adică va pretinde că are puterea lui Dumnezeu, dar nu e așa. Și cu toate amăgirile, observați, amăgiri, da, să înșele, nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. De ce? Fiindcă n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. De ce le trimite Dumnezeu lucrare de rătăcire? Fiindcă deși au fost expuși adevărului, atenție, n-au crezut. Deși li s-a oferit mântuirea, n-au primit-o. Deși li s-a arătat calea Domnului, au respins-o. Dar în schimb, au ales să găsească plăcere în ce? În nelegiuire, crezând minciuni și amăgiri. Alegerile lor i-au determinat. Din pricina asta, adică din cauza asta, ca o consecință a alegerilor lor, Dumnezeu acționează așa. Au crezut minciuni și au vrut minciuni, au primit minciuni. De ce? Cu cel curat arăți curat, cu cel stricat te porți după stricăciunea lui. Dumnezeu e drept. Ahab merita asta. Consecințele vin ca rezultat al păcatelor lui, și atenție, și avertizărilor lui Dumnezeu. De câte ori nu l-a avertizat Dumnezeu? De fiecare dată nu l-a băgat în seamă. Notează aici a treia lecție practică din textul nostru. Nu pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu. Nu pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu. Niciodată. Dacă Dumnezeu a promis că va interveni, o va face. Și când e să te izbăvească din necaz și când e să facă dreptate. Așteaptă și vei vedea. Ai credință. Nu o va face cum și când vrei tu, ci când vrea El. Indiferent, atenție, indiferent ce-ar face cel ce-o păcătuit împotriva Lui. Și în cele ce urmează, avem probabil o lecție extrem de clară, care sper eu să ne vorbească unora dintre noi. Hai să începem cu versetul 24. Atunci Zedechia, fiul lui Kenana, apropiindu-se, a lovit pe Micaia peste obraș și a zis: „Pă unde ești Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească?” Interesant. Deși se dădea prorocul Domnului, reacționează și lovește. A tras o palmă la omul ăsta. Și Micaia a răspuns: „Vei vedea în ziua în care vei umbla din odaie în odaie să te ascunzi.” Mihai spune adevărul. Împăratul lui Israel a zis: „Ia-l pe Mica, du-l Almon, mai marele cetății, la Ioas, fiul împăratului, să le spui: așa vorbește împăratul: puneți-l pe omul acesta la închisoare, hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării, până când mă voi întoarce în pace.” Și acum Micaia, pe exit, mai zice un cuvânt: „Dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine.” Și apoi am zis celor din jur: „Auziți, popoare, toate, ce care toate? Toate cele ce ne-am spus azi aici, să vedeți dacă nu se împlinesc. Fiți martorul la ceea ce am zis.” Și parcă te aștepta la ceva. Acum nu la Ahab, evident, nu la Zedechia, evident, nu la slujitorii și prorocii lui Ahab, dar parcă te așteptai ca cineva din audiența aia să aibă un cuvânt de spus, să zică ceva. Cine l-a chemat pe Micaia? Cine a insistat la Ahab să vină? Cine a zis: „Vreau și un cuvânt din partea Domnului?” Iosafat. Credinciosul Iosafat, care încă o dată arată cât de slabă e, aude adevărul, nu zice nimic. De ce? Fiindcă trebuie să aleagă între oferta lui Ahab și pierderea ei. Și ce alege? Versetul 29. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot din Galaad. Exact pe invers. Nu poate să riște, să piardă o afacere atât de bună, să câștige războiul și prada, să-și piardă relațiile cu cruscul lui. De aceea tace și își continuă planurile orizontale. Deși Domnul, cât de milos și Domnul, îi mai dă un semn. De data asta, din partea lui Ahab, fiți atenți. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: „Vreau să-mi schimb hainele ca să merg la luptă. Dar tu îmbracă-te în hainele tale împărătești.” Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-a dus la luptă. Acum, de ce insistă Ahab să se îmbrace Iosafat în haine împărătești, dar el să meargă să schimbe hainele din hainele, nu uitați că era pe scaunul de domnie îmbrăcat în haine împărătești, în hainele unui soldat obișnuit, să-i întindă o capcană. Ce capcană? Textul ne dă explicație, versetul 31. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă celor 32 de căpetenii ale carelor lui: să nu vă luptați nici cu caii mici, nici cu cei mari, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au auzit căpetenile carelor pe Iosafat, când au zărit, au zis: „Negreșit, ăsta e împăratul lui Israel.” S-au apropiat de el să-l lovească. Iosafat a scos un țipăt. Căpetenile carelor, văzând că nu este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Ahab știa, se pare că Mossadul lucra bine și atunci, știa că dacă rămâne un singur om îmbrăcat în haine împărătești, pe acelor vor vâna dușmanii. De aceea închinte cursul lui Iosafat. De fapt, dacă este să citim textul cu atenție, ne dăm seama că ăsta era gândul lui din momentul, din prima clipă în care vine Iosafat în ograda lui. Hai să vă recitesc primele versete cu acest amănunt important. După câțiva ani, când s-a pogorât Ahab la Ahab în Samaria Iosafat, cronicarul completează, Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un număr mare de oi și boi. O dat un chef pe cinste, da? Și apoi l-a rugat să se suie la Ramot în Galaad. Încă de atunci, Ahab avea un plan meschin. Și știm că e meschin, fiindcă vedem cum îl bagă la înaintare pe Iosafat, pe prietenul, pe aliatul, pe cuscrul lui, știind bine ce s-ar fi putut întâmpla. Și aici am o întrebare pentru tine. Oare de ce mai ai nevoie să te convingi că asocierea ta cu oameni necredincioși în proiecte, chestiuni importante de viață, nu-ți face bine? În momente de criză, orice om va acționa conform valorilor lui. Și dacă va trebui să scape pielea, nu îi va păsa dacă o să o vândă pe ta. Și unul a trecut pe aici. Caută să înveți lecția și ieși din jug. Și cineva între servicii a zis: „Frate Cristi, stai un pic. Dar ce cu vorba aia, bă, numai cu pocăiță să nu faci afaceri?” Recunosc că o vorbă destul de adevărată, din păcate. Dar faceți o diferență între pocăiți și păcăliți. Iosafat, săracul, s-a cam păcălit cu Ahab. Atenție! să nu dai crezare unora care îți dau impresia că spiritual. Ahab a dat impresia asta. Mai țineți minte chestia aia cu sacul de cenușă, cu mersul plecat? Bă, uite-mă că s-a pocăit. S-a pocăit. Cât a ținut? Cât o stat Elie în fața lui? Dar e religios, fii atent, că sare proroci. Mere la proroci. Normal că e religios. Dacă nu s-ai Domnului, degeaba ai. Să învățăm lecția lui Iosafat și lecția lui Micaia. Da? Au fost pe val și au ajuns sub val, gata să se nece. Și în ultimul minut scapă. De ce? Textul interesant. A țipat. Când dușmanii l-au împresurat, a țipat. Și acum e interesant că dușmanii l-au lăsat. Acum ne punem întrebarea, totuși, cum de l-au lăsat dușmanii? Crezi că așa a scăpat el, fiindcă o țipat și dușmanul l-a lăsat? Siriene nu era acolo să joace mâța ascunsă. O, am dat de împăratul, hai să merg mai departe, n-am dat de el, da? Dușmanii, observați, erau un care de război, nu doar călăreți, un fel de tancuri în vremea aia, în care n-aveai șanse de scăpare, de aceea și ajung, indiferent că soldații erau ajung în jurul lui. Iosafat a scăpat din cauza milei sirienilor. Cuvântul ne spune de ce, 2 Cronici 18:32. Când au zărit mai mari carelor pe Iosafat, au zis, este împăratul Israel. L-au înconjurat ca să lupte. Să lupte, nu să se joace, să lupte, adică să răpună. Iosafat a scos un țipăt. Și acum fiți atenți. Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. Întrebare. Cine l-a scăpat pe Iosafat? Cine te scapă pe tine din situații imposibile când ești încercuit de care, de războinici, ești gata prins să fii executat? Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu, indiferent cât de slab ești tu în credință, dacă vede în tine acea sămânță, acea flacără, acel muc care fumegă, el intervine, care milă, hariu un favor nemeritat. În câte vieți Dumnezeu n-a intervenit, nu fiindcă noi am meritat. De ce? Fiindcă e bun. E drept, dar Dumnezeu e și bun, spune Apostolul Pavel. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Domnul e bun, dar Domnul e și drept. Și acum fiți atenți în continuare. Versetul 34. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel, pe Ahab, la încheietura platoșei. L-a lovit pe Ahab la încheietura platoșei. Cum? Trăgând la întâmplare. Aș trebui să intitulez mesajul ăsta când întâmplarea nu e întâmplare. La întâmplare, după planul acelui om, na, hai să trag și eu cu arcul, că vedem noi pe cine am nimerit. Da? Dar nu la întâmplare după planul Domnului. A Domnului care influențează inclusiv viteza și direcția vântului care să preia săgeata, să o ducă, să o înfigă exact la încheietura platoșei, unde nu era protejat de armură, să atingă un vas important de sânge din corp, fiindcă omul sângerează din greu și la urmă moare din cauza emoragiei. Și asta trebuie să ne ia de gândit. Deși deghizat, deși îmbrăcat în armură, deși păzit de gărzile sale, deși oarecum ferit de orice pericol, bucuros să vadă că a ieșit farsa cu Iosafat, deși nimeni nu recunoaște, Ahab cade răpus. La întâmplare, cine l-a răpus pe Ahab? Sirianul? Săgeata? O, ghinionul! Ghinionul? Dumnezeu. De ce? Fiindcă e drept. Împăratul a zis cărușului său, întoarce-te și scoate-mă din câmpul de bătaie că sunt greu rănit. Lupta a fost din ce în ce mai crâncenă în ziua aceea. Împăratul a stat drept în carul lui în fața sirienilor și seara a murit. De ce a stat drept? Măi, ești rănit, du-te mă știu, cam ambulanță. A stat drept ca ostașii lui să continue lupta. Poate, poate vor câștiga. Atenție! Poți sta drept cât vei trăi în afacerea ta. Dacă Dumnezeu vrea să-ți o dărâme, o va face cu tine drept în carul tău de biruință. Dacă vrea să te ridice, o va face indiferent cine ești, unde ești, cum ești. Fiindcă asta trebuie să o lămurim odată. Nu ține de noi, ci ține de El. Soarta vieții noastre, urcuș, coboruș, ridicat, distrus, ține de El. De aceea fii un credincios vertical, dedicat, riscă pentru Dumnezeu și nu te compromite. Uită-te în ce hal a ajuns nu doar Ahab, ci și Iosafat, credinciosul care s-a compromis. Pierde o bătălie, pierde oameni, e pe cale să-și piardă viața, îi înșelat, îi înfrânt. Nimic nu a ieșit din toate astea, deși după calculele lui avea tot sorții de partea lui. Nu a ieșit nimic, fiindcă fără Dumnezeu nu o să-ți iasă nimic. De aceea am intitulat mesajul ăsta, văzut pe buletinul vostru, Consecințe. Fiindcă peste tot vezi consecințe, unele imediate, altele mai întârziate, așteptate în timp, în urma hotărârilor lor. Sângele a curs, spune cuvântul, din rană lăuntru carului. L-a pus sus soarelui, s-a strigat prin toată tabăra. Să plece fiecare în cetatea lui, să plece fiecare în țara lui, căci a murit împăratul. S-a întors în Samaria, împăratul a fost îngropat la Samaria. Exact cum a prorocit Micaia. Păstorul a fost răpus, oile se împrăștie. Când au spălat carul în iazul Samariei, câinii au lins sângele lui Ahab și curvele s-au scăldat în el după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Interesant. Sentința, avertizarea dată de Dumnezeu pe vremea când Ahab era în viață și putea liniștit să schimbe soarta, să se pocăiască. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Ahab îl ignoră și ajunge unde ajunge, Iosafat își învață lecția. De unde știu că își învață lecția? Uitați-vă mai jos, la versetul 48. Iosafat a făcut corăbii din Tars ca să meargă la Ofir, să aducă aur. Dar nu s-a dus, căci corăbile s-au sfărâmat la Ețion Gheber. Încă nu se potolea așa. Dar nu mai trebuie aur. Domnule, mai scufundă câteva corăbii. Unii dintre voi sunteți în epave la momentul ăsta. Pentru voi ăsta. Atunci Ahaz, fiul lui Ahab, a zis lui Iosafat, vrei ca slujitorii mei să meargă împreună cu ai tăi pe corăbii? Ca Ahab, hai să mergem împreună, te ajut eu, găsim noi aurul. Iosafat n-a voit. Iosafat și-a învățat lecția. Nu se mai asociază cu necredincioșii. De ce? Fiindcă l-a învățat că unde Dumnezeu pune punct, tu niciodată nu vei pune virgulă. Probabil că aici încep să spui întrebarea, Cristi, dar să cam termină timpul, dar totuși ce se întâmplă, mă, cu Izabela aia, că acum de Ahab ne-am scăpat, dar ce se întâmplă, mă, cu fata asta? Hai să vedem. 3 minute. O terminăm și pe ea. Doi împărați, capitolul 9. Doi împărați, capitolul 9. E vorba de Jehu. Fiul lui Iosafat, interesant. Fiul lui Iosafat, Jehu. Jehu intră în Israel. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele. Probabil că avea microblading, da? Și-a împodobit capul, s-a uitat pe fereastră. Pe când intra Jehu pe poartă, i-a zis, pace, noule Zimri, ucigasul stăpânului tău! El a ridicat fața spre fereastră și a zis, cine-i pentru mine? Cine? Și 2-3 dregători s-au uitat la el, apropiindu-se de fereastră și au zis, noi suntem, ok? Valea, aruncați-o jos. I-a aruncat-o jos, i-a tășnit sângele păzit și pe cai. Jehu a călcat-o în picioare. Apoi a intrat, a mâncat și a băut și a zis, duceți-vă de vedeți de blestemată, aia îngropați-o, că și totuși este fată de împărat. S-au dus-o în groape, dar n-au găsit din ea decât țeasta capului, picioarelor și palmele mâinilor. Mâinile. S-au întors și au spus lui Jehu, care a zis, așa spusese Domnul prin robul său Ilie Tishbitul. Câinii vor mânca în ogorul din Israel carnea Izabelei și hoitul Izabelei va fi ca gunoiul pe fața ogoarelor în ogorul din Israel, așa încât nu se va mai putea zice aceasta e Izabela. În alte cuvinte, nici măcar nu se mai poți identifica, fiindcă e distrusă de tot. Singura dată, când în tot mesajul ăsta apare numele lui Ilie Tishbitul. O singură dată. Dar cu câte semnificații. De ce? Fiindcă Ilie ne readuce aminte că același Dumnezeu credincios care îți ține promisiunile, când îți promite binecuvântare, când tu asculți, când tu urmezi, când tu te pocăiești, când tu te smerești și când vine și te protejează, același Dumnezeu credincios și un Dumnezeu drept, care indiferent că ești tu de față, nu ești de față, indiferent că ești în Israel, stând pe fereastră, indiferent că ești pe câmpul de luptă în Siria, cuvântul lui se va împlini. De aceea fi vertical. Nu pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu. Fă ce ține de tine să asculți, să nu te împietrești, ba chiar să te smerești. Ridică-te de pe orizontală, din lumea asta unde crezi că ți-ies calculele, pe verticală și împacă-te cu Dumnezeu. Stai lângă El. Revin-o la el, vei avea doar de câștigat. De aceea dacă Dumnezeu ți-a vorbit astăzi prin textul ăsta, În încheiere, vreau să-ți dau un timp să-i vorbești și tu. Dar înainte de a te gândi la viața ta, vreau să aduc aminte de ceea ce ne-a readus Dumnezeu aminte prin experiența lui Ahab și lui Iosafat. 1. Nu pune virgulă unde Dumnezeu a pus punct. 2. Nu fă niciun pas dacă Dumnezeu nu-ți dă unde verde. Și 3. Nu pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu. Ca să scap de consecințe, ca să fii binecuvântat, fii vertical. Hai să ne plecăm în rugăciune.